subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbaca bisha julaayna waa kow sanadka 2020-ka waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 12:00 habeennimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad idaacadda eeda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni oo taageeray go-aanadii baarlamaanka maamul goboleedka ee ku aadanaa maqaamka magaalada muqdisho iyo doorashada soo socota ee soomaaliya.
waxaana si dalka loo samato bixiyo ku baaqayaa in doorashada 2021 ku dhacdo muddo xileedkeeda. waa in dalka laga joojiyo siyaasadda ku salaysan danaha gaarka ah ee keenaya jahwareerka iyo kala fogaanshaha ummadda soomaaliyeed.
waxaad sidoo kale maqli doontaan danjiraha soomaaliya ee fadhiya qaramada midoobay abuukar daahir cusmaan oo loo doortay mid ka mid a madaxweyne ku-xigeenada golaha guud ee sanadkan. waxaan sidoo kale idin haynaa waraysi aanu la yeelnay xogeeyaha guud ee xiriirka kubadda cagta soomaaliya cabdiqani xuseen carab, iyo dibadbaxay ka socda magaalooyinka waaweyn ee suudaan oo lagaga soo horjeedo sida uu milatarigu dalka u maaraynayo. marka horese warkii caalamku inoo akhriyo nuur xasan nuur nuur bukhaari.
mahadsanid maxamed. soomaaliya ayaa maanta u dabaaldegaysa 60 guuladii kasoo wareegatay markii ay gobollada koonfureed ka xoroobeen gumeystihii talyaaniga iyo israacii gobollada waqooyiga iyo koonfurta. munaasabada lagu xusay muhiimadda maalintan ayaa xalay ka dhacay meelo badan oo waddanka ah, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho. soomaaliya ayaa ku jirtay gacanta gumeystayaashii talyaaniga iyo ingiriiska muddo ku dhow 80 sano, laga soo bilaabo dhammaadkii qarnigii 19aad ilaa 1960-kii ee qarnigii 20aad. 60 sano ee ay hadda xornimada haysato ayay soomaaliya ku dhowaad kala bar ka mid ahi ku qaadatay dagaalo sokeeya oo ay dad badan ku dhinteen. garsooraha maxkamad ku taalla gobolka georgia ee dalkan maraykanka ayaa ogolaaday in damaanad lacageed lagu sii daayo askari horay uga tirsanaa ciidanka booliska magaalada atlanta oo ku eedeysan inuu dilay nin madow ah oo aanan hubaysnayn. garsoore jane berwick oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda degmada felton ayaa dul dhigtay damaanadda jared rolf lacag dhan $500,000 maraykanka ah, laakiin dalbatay in eedeysanaha laga hayo baasaboorka iyo in lugta lagaga xiro qalab booliska ay kala socdaan dhaqdhaqaaqiisa, iyo sidoo kale in uusan wax hub ah haysan karin, booliskana uusan haba yaraatee wax xiriir ah la samayn karin. jared ayaa loo haystaa inuu dilay rayshad brooks oo ahaa 27 jir ka tirsanaa bulshada african americanka gobolka georgia. xaaska marxuumka ayaa maxkamadda ka hor sheegtay in ninka odaygeeda dilay aanan loo ogolaan in damaanad lagu sii daayo iyadoo ku sababaysay in uu khatar ku yahay bulshada.
aad iyo aad buu mahadsanyay nuur bukhaari oo warka caalamkeena la socodsiinayay.
aan ku bilownay danjiraha soomaaliya ee qaramada midoobay, abuukar daahir cusmaan abuukar baalle ayaa toddobaadkan loo doortay in uu noqdo mid ka mid ah 20-ka madaxweyne ku xigeen oo uu yeesho madaxweynaha golaha guud ee qaramada midoobay ee sanadkan oo bartamihii bishii juun loo doortay danjiraha turkiga ee qaramada midoobay volkan boskir. xilkan ayaa waxaa dalka loo doorto uu qayb ka noqdaa qaar ka mid ah go-aanada hor yaalla madaxweynaha golaha guud, gaar ahaan go-aanada la xiriira la dagaalanka argagixisada, dib u dhiska hay-adaha dowliga ah, iyo dib u heshiisiinta waddamada burburay. haddaba saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay danjire abuukar daahir cusmaan, waxaana ay weydiisay waxa ay kaga dhigan tahay in waqtigan soomaaliya loo doorto xilka madaxweyne ku-xigeenka golaha guud ee qaramada midoobay.
zahra, waa mahadsan tahay adiga iyo v o a xilka doorashada dhacday wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeenka golaha guud ee qaramada midoobay ama General Assembly-ga loo yaqaan oo sanadkiiba mar la qabto oo laakiin waxaan kusoo jirnay muddo sanad iyo bar ahaan kusoo jirnay campaign ilaahay waa noo fududeeyey shaqada ay qabanaysana waxay noqonaysaa inaan rangarayno General Assembly-ga golaha guud ee qaramada midoobay sanadka soo socda oo bilaabanaya bisha September dhammaanayana bisha September ee sanadka 2021.
Waa garta marka Soomaaliya muddo ayay xilkan dabcan aad waqti ku bixiseen inaad heshaan waxay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeba in booskan safiirki Soomaaliya qaramada midoobay uu qabto.
Maykan waa arrin aanaysaan u arko sababtan u raadinaba ay ahayd inaan soo celinno sumcaddii magaca ummadda Soomaalida lagu yaqaanay oo looga yaqaanay qaramada midoobay oo runtii aniga markaan imid taariikhda dib ugu noqday aan arkay cid walba waa isla hadlayno oo nooga abaal sheeganayso markii aan dowladda ahayn waxyaabihii aan soo qabanay. Examplka hadda ugu yar oo aan soo qaadan karo waxay tahay hadda 63-dii markii Kenya iyo wadamo kaleento oo Afrikaan ay qaadanayeen xorrimada dowladda Soomaaliya ayaa jeergareynaysay waaxda u qaabilsan ciribtirka isticmaalka oo loo yaqaano anti-colonial committee madax ka ahayd Soomaaliya oo wadamo badan oo hadda xorrimada qaatay oo Afrikaan ah samadahaas intii ka dambeysa oo dhan ay Soomaaliya abaal badan oga hayaan mar walba siday ugu ahaan jirtay ugu heeganayd. Marka tan waxay soo celinaysaa magacii iyo sumcaddii ay Soomaaliya ku lahayd qaramada midoobay general iyo caalamka oo dhanna. Tanna haddana waxay na siinaysaa opportunity ka gedisan kuwii hore oo ah maadaama aan la muddo dhowr iyo 20 sano ku dhawaad aan ku dhex jirnay institution building iyo dhibaatooyinka argagixisada iyo waxyaabahaas oo dhan inaan aan maanta experience badan aan leenahay oo adduunka aan ka caawin karno sidii looga hortagi lahaa dumista institutionka iyo sida dib loogu soo dhisi lahaa iyo reconciliation iyo golahaas oo dhan iyo la dagaalanka argagixisada waan aaminsanahay khibrad badan inaan ka helnay khibradaasna ay wadamo badan ay nagu aamineen inaan aan wax weyn ka geysan karno sanadka soo socda sababta naloo doorteena ay tahay naga filaya
inaan meeshaas kasoo dhalaado insha Allah. Waa tahay yaa Soomaaliya gacan ka siiyay dabcan waxaa jirta in kuraasta qaramada midoobay markii wadan uu cararay wadamo saaxiibo ay yihiin ay ku taageeraan amaba ay isu galaan olole sidii u qaban lahaayeen Soomaaliya yaa gacan ka siiyay inay booskan hesho.
Soomaaliya runtii haddaan ku sheego wadamo badan oo aadan filaynin wadamo waaweyn iyo wadamo yaryar iyo wadamo jasiirada yaryar iyo wadamo Afrikaan wadama Araba kulli cid walba markii aan applicationka buuxsanay oo aan u sheegnay waxa aan rabno meesha aan rabno iyo sababtaan u rabno waxaan helnay aan matirin karo mana rabo inaan qaar ka tago laakiin adduunka intiisa badan waa soo dhaweeyeen candidacy-geenii ama raadintii aan raadinayna xilkaas.
Intaad doonayseen caqabado idinka hor imaada ma jiraan ood noo sheegi karta?
Caqabado hadda gooni oo aan soo sheegi karo male laakiin waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo keliya meeshan waxaa ila joogo teamka aniga ila joogo oo really run ahaantii ah team leh maxariirada khibrad aad u fara badan oo sida electionska iyo loo galo haddayna ayaga ahayna ayna ii suurtageli lahayn aniga joogitaanka meesha aan joogo oo tiimkaas oo khibrad xoogle u lahaa electiona badan oo hore aan usoo galnay oo kamid tahay tii aan ku guuleysanay sanadkii 2018 oo ahayd human rights councilka ama golaha guud ee xuquuqul aadanaha electionkiisu weliba kan ka sii adkaa oo aan nasiib wanaag aan ku guuleysanay iyo electionskii kaleeto aan u galnay Jaji Cabdulqawi iyo arrimihiisa iyo khibradii meelahaas aan kasoo faa'iidnay ayaa waxay wax weyn ka tareen inaan electionkan aan ku guuleysano aan booskan aan helno.
عد ما ليهين هذا مركا إن طبعا كراس إنك صد إيش تتطبقوا الوادي ليهين هذانا مو واحد جريس وقامد قارقود إن عدو قادان وعد عد كذو بطل سلاس الوجار قان
مروا البا نجرا نسبلجا بده حوالين هيسا يوم بده حوالين كهيجان هذا وحي وحول با وأرماه لك جرا نسبل الهر كيانو وحي نغرسا إني أجينا ديب وعليان هدي أي كونسنسس اللي هي اللي كارنا كونسنسس كوسقيان هدي عد كهر تما هذا إن لكليو عضين لكليو لكن إن تيم كليدرشيب كا وحاي أي مرول بكو شقينا يا كونسنسس وأنا لا شقينا يا نيكا مدحوينها كأمنشا وأهم من تركيا أمبسر فولكر أو رنتي من آدو خبرة بغنا
كاسو حو هذا الجراحة صومالية قدم دمدو بي أبو كرداهر عثمان أبو كربال وهو رمي وريها فيو إذا سهر عبدي أحمد
subax wanaagsan markii la dhigistayal madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay inuu taageersan yahay go'aanka golaha baarlamaanka ee maamul goboleedka Puntland uu ka qaatay arrimaha doorashada Soomaaliya iyo maqaamka magaalada Muqdisho madaxweynaha Dani ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad lagu xusayay kooda Luulyo xalay ka dhacday magaalada Kalkaayo wariyaha VOA ee Cabdi Waahid Macallin Saaq ayaa warbixintan soo diray
munaasabadda waa hayd mid lagu maamusay kooda Luulyo midowgii labada gobol ee waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya ayaa ka dhacday waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana ka qayb galay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlayay munaasabadda 60 sano guuradii ka soo wareegtay isku biiridii labada gobol ayaa sheegay in uu aqbalsan yahay go'aanka xubnaha baarlamaanka Puntland 92kii bishii nadaaftay ay ka qaateen 13 xubnood oo aqalka sare loogu kordhiyay magaalada Muqdisho
waxaan soo dhaweynayaa baaqii ka soo baxay baarlamaanka Puntland 92kii bishii 6aad 2020ka taladooda ayaan ku shaqeynayaa anoo tixgelinaya hay'adaha dastuuriga ee Puntland ummada Soomaaliyeed waxay Muqdisho siisay wixii ugu wanaagsanaa oo ah in magaalo madaxdii noqoto sidoo kale waxay ku sharfeen inay yeelato maqaam ayada gaar u ah oo aysan inta kale ee magaalooyinka Soomaaliyeed la wadaagin waxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ugu baaqayaa inuu iska ilaaliyo inuu boor isku qarin oo uusan si xun u doonin
inkastoo baarlamaanka Soomaaliya ay dhowaan ansixiyeen 13 xubnood oo Muqdisho ku matali doona aqalka sare haddana waxaa abuurmay kala aragti duwanaan siyaasadeed oo looga soo horjeeday go'aankii baarlamaanka Cabdiwali Maxamed Cali Gaas madaxweynihii hore ee Puntland ayaa sheegay in aan la diidi karin matalada Muqdisho balse loo baahan yahay in loo maro sifo waafaqsan dastuurka
waxaan kaloo rabaa inaan kalbad ka ilaahdo ugu dambeyn arrinta laga hadlayo oo aan matalada gobolka Banaadir waxaa lagu dhawaaqayaa oo codder lagu leeyahay Banaadir waa inay heshaan mataladeedii waa sax laakiin waa kalmad xaq ah oo baadi loola jeedo yaa diidan inay hesho Banaadir mataladeeda cidiidan ma jirto marka waxaa la rabaa iyadoo dastuurka lagu dhaqmayo oo la ilaalinayo in gobol walbaaba wuxuu xaq u lahaa uu helo sad bursiyana aan lahayn naaqusna aan ahayn
madaxweyne Dani ayaa dalbaday qabashada doorasho ku dhacda waqtigii ay ku astaysnayd
waxaana si dalka loo samato bixiyo ku baaqayaa in doorashada 2022 ku dhacdo muddo xileedkeeda waa in dalka laga joojiyo siyaasadda ku salaysan danaha gaarka ah ee keenaya jahwareerka iyo kala fogaanshaha ummadda Soomaaliyeed
Dani oo rajo xumo ka muujiyey doorasho qabsoonta 2021 ayaa taageerayaasha Soomaaliya ka dalbaday
ugu dambeyntii waxaan u mahadcelinayaa beesha caalamka oo juhdi iyo dadaal badan gelisay garbistaaga ummadda Soomaaliyeed sidii lagu heli lahaa xasilooni siyaasadeed amni iyo mid dhaqaale waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka gaar ahaan danayaasha Soomaaliya inay gacan ka geystaan sidii lagu badbaadin lahaa geeddi-socodka dhismaha dowladnimada Soomaaliya oo ay halis ka muuqato aysan ku kalsoomin tillaabooyinka marin habaabinta ee madaxda dowladda federaalku ku dhaqmayso
هذا كمدع وين بنتلان وانت بدنا ها ايد الدولد فدرالك مقام كمقدشو اقبالات دي قوان كي خلبانة بارلمان كبنتلان ايات المامي ان او سعود بربورين احبناها اقل كسر اللغو هايو
هففالا هادو سعود واحد نودا ان لباب اينا ايو اقل كسر ان لباب اينا ايو فدراليزم كي ان مرور سنة ايو تلاذي دلك وا او يرى اكتحي wixii dimuqraadiyadii Soomaaliya 69kii lagu majaaxay waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed god laba mar lagama qadinaa liiri inaysan dib damme ugu dhicin khald laakiin khaladaadka dowlad biska ee Saudi ee la tacaalaan
Abdi Waahid Macalin Isaaq VOA Galdogob
haddana muqdisho garoonka kubada cagta ee stadium muqdisho ee magaalada muqdisho ayaa shalay si rasmi ah dib loo furay kadib markii uu xirnaa muddo ka badan 15 sano garoonka ayaa waxa aad u saameeyay colaadihii wadanka soo maray laga soo bilaabo 1919kii hadaba muhiimadda dib u furista garoonka ayaa Haruun Macruuf uu ka wareystay madaxweynaha xiriirka kubada cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab
dareenkayga iyo dib u furista garoonka intii aan arkaa waxa aad u fiican sababtoo ah garoonkan waa garoonka ugu weynaa uu dalku lahaa oo wadamada qaar waa aragtay stadiumkooda stadiumada ay leeyihiin waa mid ugu qiimaha badan waa midka national stadiumka ama ugu weyn oo kaleeto meeshaasu garoonka stadium muqdishona ugu jiray dareenkeyga marka waxaan xusuusanayaa micnaha in garoonka dib loo hanto oo uu dib u dhaqan karo inta la dayactiro kaanin weyn ee muhiimad weyna u leedahay kubadda cagta Soomaaliya sababtoo ah waxaan ku isticmaalaynaa horyaaladii kala duwanaa waxaan ku isticmaalaynaa tababaradii qaranka waxaa kaloo ayadana aad muhiim u ah dareenkeena runtii wax ka bedelaya in cayaarahani homeka oo cayaarihii caalamiga ahe wadankeena homeka lagu ciyaari jiray maadaama mar hore ugu dambeysay sanadihii 1888 wixii ka dambeeya aan inta badan lagu ciyaarin laftigeed qiimo weyn inoogu fadhigaa in dalkeena xulkeena maadaama inta badan wadamada banaanka ku soo ciyaaro iyo homkeeno inta badan noo ahaan jirta sanadihii u dambeeyey dalkan ee Jabuuti walaalahanahay ayaa hadda waxay moodaa in ay ifaal cusub u tahay futbolkeena ama kubadeen cagta dalka in qarankeena kooxiisa kala duwan ee dalka ku ciyaaraan taasoo qaaradda Afrika ee FIFA noo ogoshahay laakiin ku xirneed in garoonkana dayactir oo la soo gaarsiiyo standardka caalamiga ah dareenkeena wuxuu kaloo na siinayaa waxa aadna ugu yaraa garoomada ciyaaraha ku abaabulno garoonka weyn marka helnana wuxuu qayb weyn ka tarayaa horumarintii kubadda cagta sidii dhalinyaradu kale inay jaans helaan ee kala duwan daayaasha kala duwana in kooxii tababar ay ku helaan in cayaarihii oo dhan macnaha kala duwanaa lagu qabto garoonka gaar ahaan kuwa gobollada oo aad kuwa loo xiisay ee tahay oo u baahan meel weyn ay ku fiirsadaan maadaama garoomada sare ku yiriin marka muhiimadda aad u weyn ee micno badana u samaynaysaa kubadda cagta Soomaaliya
dayactirka garoonka markaan u nimaadno maxaa laga qabtay bal haddaad dad qayb noogu sheegto
dayactirka garoonka sida ee wasaaradda indareys sportiga nagu wargelisay sharaf badan oo ka qayb galnay wuxuu ku socdaa dhowr waji ku socdaa wajiga koowaad wuxuu ahaa nadaafad guud ee garoonka lagu sameeyay qaybta kubadda cagta wajiga labaad wuxuu ahaa dayactirkii qayb ka mid ah garoonka oo la dhameystiray wajiga saddexaadna hadda waxaa lagu wadaa in uu sanadka cusub ama kan dhammaadkiisa inay la bilaabi doono marka garoonka wajiga kala duwan ku socdaa wajiga saddexaad waxaa qayb ka ah xiriirkeena Soomaalida kubadda cagta oo aan ka furinayno mashaariic hadda isla garoonka kubadda cagta oo aan dayactirkiisan dib uga qayb qaadanayno gaar ahaan waxaana lagu soo wareejiyey hoteelkii garoonku lahaa oo xiriirkan kubadda cagta uu dib u dayactiri doono taasoo wasaaraddu u wareejisay waxaa kaloo ayadana muhiima laba garoon tababar oo banaanku lahaa oo xiriirkan kubadda cagta uu asna dib u soo noolayn doono u dayactiri doono waxaa sii raacsan ayadana in wasaaradda sportiga wasiiradeenu ay macnaha dhul naga siisay garoonka kubadda cagta kaasoon ka dhisayno xaruntii ugu weyneed ee xiriirkan kubadda cagta uu lahaan doono marka wejiyada oo lagu dayactiray garoonku ay dowladdu sameysay wejiyadaas ayuu marayaa weji saddexaadna xiriirkan kubadda cagta qayb ka qaadan doonaa hadda qaybaha ku sheegaya
waa gartay marka garoonka waxaa la saaray cawska artificialka waa la rinjiyeeyey maxaa kaloo laga dhisay markaad eegto garoonka laftigiisa
garoonka runtii sidoo waxaan jiray marka la fiiriyo aad ayaan ugu faraxsanahay sida hadda uu yahay. Waxyaabaha ka dhimanna waa waxyaabo sida aan kuu sheegay wajiiri ku socdaan wajiiri lagu dhammaystiri doono. Goobta horta garoon sidii isku badcag waxaa u muhiimsan oo boqolkiiba sida caalamka ka jirta ugu muhiimsan boqolkiiba 70 waxaa muhiima goobta lagu ciyaarayo inay macnaha ay wajihi karto sida caalamka oo kale garoomadiisa standardka yihiin ama nooca oo loogu talagalay caalamiga inuu waafaqsan yahay. taas horta ugu muhiimsan garoonkeena hadda qaybta lagu ciyaarayo ciyaartoydu ku ciyaarayaan ciyaara lagu fuliyo waa standardka caalamiga ah ayuu hadda waafaqsan yahay oo ciyaaraha internationalka ama caalamiga ah waa lagu qaban karaa. taas waa mid koowaad horta oo wax lagu farxo laga qabtay ah ayadan ugu darnay. qaybta kaloo labaad ee ayadana muhiim jidan ayadan ahaydna waxay ahayd VAP da garoonka oo ka kooban 3 qaybood, qayb ciyaartoydu ku diyaar garoodo iyo garsoorka iyo hay-adaha caafimaadka, qayb tartamada ay ku shaqeeyaan, qayb VAP oo madaxdu ama dadka mas-uuliyiinta ay kala duwan ee kubadda cagta iyo kuwa siyaasiyiintaba ay kasoo qayb galay ciyaaraha ay ku nastaan, qayb 3aad iyo waxaa jira oo iyaduna loogu talagalay in seminaarada iyo shirarka lagu qabto. marka VAP dan ayadan waa la dhammaystiray. taasna ayadu waxay ahayd qayb kaloo muhiima. waxaa kaloo muhiima mas-uulaha ay dadweynuhu dilayeen in ayaduna qaybo weyn laga dayactiray. waxaa ayadana waxaa la dhaafi kar ahayn oo sida hadda aad kule muuqaalada caawi aad ku arki doontaan in deer grow lagu jiro in garoonka nararkiisii lagu ciyaari lahaa dib loo soo celshay ayaguna oo hadda gacanta lagu hayo shirkada beerka ee gacanta ku hayso. qaybahaasoo dhan hadda waa la qabtay. waxaa kaloo ka muhiima in parkinkiisii baw dambigi jiro isna diyaar yahay. marka qaybahaasoo dhan waa la qabtay. qaybo kalena way dhimanyihin laakiin sida lagu socdo waxaa la qabtay hadda waa waxa qaybihii ugu muhiimsanaa oo dadweynaha dhan ay ku qanacsan yihiin waa la qabtay. qaybaha dhiman kale waa dhammaystirmi doonaa insha allah.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya cabdiqani saciid carab wuxuu u waramay haaruun macruuf.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. 10,000 oo dad dibad baxaya ayaa isniintii shalay isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn ee dalka suudaan. dadkan ayaa dalbanaya in awood dheeraada la siiyo maamulka shibilka ah iyagoo militariga oo xukunka qaybka ku eedeeyey in waxyaabihii lagu heshiiyey ayna waxba ka fulin. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada qaahira kasoo diray wariyaheenna xuseen cusmaan saxnuuni.
10,000 oo reer Suudaan ah ayaa ka qayb galay dibadbaxyo ballaaran oo ka dhacay caasimadda Khartoum iyaga oo ka jawaabayay baaqa gudiga kacdoonka ururka xirfadleyda iyo axsaabta siyaasadda ee dalkaasi. kumanaanka dibadbaxyaasha ayaa soo bandhigay sawiro ay ku muujinayaan dhibanayaasha mudaaharaadyadii horey uga dhacay dalkaasi iyo boorar ay ku dalbanayaan cadaalad iyo nabadda. banaanbaxyaasha ayaa sidoo kale ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ku dalbanayaan dib u habeyn dhinacyada nolosha, dhaqaalaha iyo weliba hay-adaha amniga ee dalkaasi. ciidamada amniga ee dalka Suudaan ayaa la geeyay wadooyinka waaweyn ee Khartoum iyo irdaha laga galo buundooyinka waaweyn ee fagaarayaasha dalkaasi, halka cutubyo ciidamada ah ay xireen dhammaan wadooyinka soo gala xarunta taliska guud ee ciidamada qalabka sida ee bartamaha magaalada Khartoum. dibadbaxyaasha lagu dalbanayay in dib loo saxo kacdoonkii xukunka looga tuuray Cumar al-Bashiir ayaa sidoo kale ka dhacay magaalooyin ku yaala bariga, bartamaha iyo galbeedka dalkaasi sida gobolka Darfur. maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu u arko dibadbaxyada ballaaran ee ka dhacay caasimada Suudaan iyo qaybo ka mid ah gobollada waddankaasi.
dhab ahaantii dibadbaxyadii ka dhacay dalka Suudaan ee aadka u weynaay gaar ahaan magaalada caasimada Khartoum iyo magaalooyin kale waxay ahaayeen kuwo in la saxo lagu dalbanayo ahdaaftii kacdoonka oo u dhacay sanadkii hore. sidoo kale dibadbaxyada ayaa ahaa kuwo aad loo soo ayaasimay oo ay ka qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan bulshada dalka reer Suudaan. waxaan isleeyahay in dibadbaxyada gadaal ka riixayaan oo sabab ay u yihiin in ay gudigii la sameeyay ee kacdoonka inay dareemeen in la marin habaabinayo ujeedooyinka kacdoonka dalkaas xukunka lagu tuuray ee madaxweynaha hore ee Al-Bashir. Dadka reer Suudaan ayaa la dhihi karaa waa kuwa aad uga warhaayo natiijooyinkii iyo kacdoonadii ka dhashay dalalka dariska ay yihiin, gaar ahaan dalalka carabta, waxayna ka baqayaan in ay lamarin habaabiyo ujeedkii kacdoonka dalkaas Suudaan ka dhacay sanadkii hore.
Mudaaharaadyada ka dhacay Suudaan ayaa kusoo beegmaya xilli sanad iyo dhowr bilood ay kasoo wareegtay kadib markii xukunka laga tuuray nidaamkii militariga ee dalkaasi xukumayay tan iyo sanadii 1998. Cumar Al-Bashir, madaxweynaha dalkaasi, ayaa xukunka laga tuuray bishii Abriil sanadii 2019 ka gadaal markii Suudaan ay ka dhaceen mudaaharaadyo lagu dalbanayo isbeddel dhinaca dhaqaalaha. Ugu yaraan 246 qof ayaa la dilay, boqolaal kalena way ku dhaawacmeen dalkaasi intii lagu guda jiray mudaaharaadyo lagu dalbanayay in Al-Bashir kursiga isaga dego. Tan iyo bishii Agoosto ee sanadkii hore, Suudaan waxaa ka talinayay dowlad rayid ah, balse weli waxaa dalkaasi ka taagan qalalaaso dhinaca dhaqaalaha. Dowladda Suudaan ayaa dadaal badan ugu jirta sidii ay uga soo kaban lahayd khalalaasaha xun ee uu kaga tagay dalkaasi nidaamkii Al-Bashir, iyo weliba sidii dalkaasi looga saari lahaa liiska dowladaha taageera argagixisada. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Cismaan Saxnuuni oo warbixintaas Kayro kasoo diray. Halkaa nagala socotaan waa V O A. Haatana dhegeystayaal, aan ku nasanno kaalimihii Suudaanta.
taasina waxay dhageystayaal u dambeysay idaacadda subaxnimo idin la socodsiinayeen Nuur Xasan, Nuur Bukhari, Bashiir Abi Kariyani, iyo Maxamed Cabdi oo dhamaantii idin kaga tageen sidaas iyo nabadgelyo.
Oh,